Naannoon Tigraay ammayyuu waraansa keessa utuu jiru mootummaan filannoo yeroo jalqabaaf kan haqaaf walabaa ta'e geggeessuu yaaluuf jecha wixata har'aa lammiiwwan Itoophiyaa sagalee kennaa oolan. Maqalee keessaa filannoo Itoophiyaa ilaalchisee raadiyoon sagalee Ameerikaa yaadi jiraattotaa maal akka fakkaatu gaafatee jira. Naannoo Tigraay keessatti har'a filannoon hin geggeeffamne. Gabaasaa Heezer Mardook Finfinnee irraa Mulugeetaa Asbahamoo Maqalee irraa ergan Bafaqaaduu dhiyeessa.
Ganama yemmuu biiftuun baatu namoonni dhibbaan lakkaa'amanii bakka buufata filannootti hiriira galanii jiru. Mana keessaa hojjettoonni filannoo akkaataa filannoo irratti namootaa fi qajeelfama kennaa jiru. Namni paartii barbaade akka filachuu danda'u himu. Buufata filannoo tokko irratti tajaajabduu paartii biyya bulchaa jiru kan taate Odingil Walee namni jedhamtu lakkoofsi namaa amma filannoodhaaf bahaa jiru isa kanaan duraa hunda kan caaluudha jetti.
Minalbaat yetalaye nagar yegetsamaw akal kal kardaw tu kal kalona bestaqab.
Jechoonni ishee isa muummeen ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed filannichi naga qabeessaa fi filannoo biyyoolessaa yeroo jalqabaatii fi bilisaa fi madaalawaa ta'eedha jedhu calaqqisiisa. Bakka filannoo tokkootti hiriirri dheeraan jiraatus haala gammachuutu mul'ata. Haa ta'u malee bakka bunni itti dhugamutti namoonni tokko tokko filannichi filannoo sobaatii jedhanii akka irratti hin hirmaanne dubbatu. Warreen sagaleen isaanii akka hin waraabamne jedhanii yaada kennan kuni dhalattoota Tigraay. Tigraay sadaasa darbee kaasee waraana mootummaa federaalaatii fi milishoota naannoo gidduutti adeemaa jiru keessa jirti. Tigraay keessatti filannoon hin geggeeffamu. Bakkeewwan biroo adda addaattis filannoon yeroo biraatti darbeera. Garuu xiinxaltoonni tokko tokko paartii kamtu moo'ee teessoo paarlamaa caalaa argatee mootummaa hundeessaa inni jedhu ammana waan barbaachisaa ta'uu hin qabneedha jedhu. Ogeessa seeraatii fi xiinxala siyaasaa kan ta'an Kiyyaa Tsaggaayee akkana jedhu. Bakkeewwan amma filannoon itti hin geggeeffamne ammana garaagarummaan isaan uumuu danda'anu hin jiru jedhan. Itti dabaluudhaanis wanti barbaachisaa ta'e lakkoofsa namootaa sagalee kennuu waan hin dandeenyee fi paarlamaa keessatti bakka bu'aa hin qabaanneedha jedhan. Buufata filannoo kanaatti rakkoon tajaajilaa akka ture tajaajiltoonni dubbataniiru. Fakkeenyaaf buufanni filannoo tokko tokko ittuu saanduqni filannoon itti kennamu hin qophaa'in namoonni yeroo dheeraadhaaf dhaabbatanii eeganiiru. Jeequmsis ture. Dorgomtoonni naannoo buufata filannootti filattoota wajjiniin haasa'a turan. Fitsuun Biifaa Tajaajabaa Paartii Mormitootaa Haqa Hawaasummaa Lammiilee Itoophiyaa yookaan IZEMAati. Wanti sirrii hin taane tokko tokko jiru. Kanammoo boordii filannootti himaa jirra jedhan. Paartiin badhaadhinaa inni biyya bulchaa jiru filannoo kana akka bal'inaan moo'atu eegama. Kun immoo hoggansa muummicha ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed waggaa shaniif dheeressaa jechuudha. Paartileen biroos sadarkaa federaalaatii fi naannootti akka teessoo moo'uu danda'anu xiinxaltoonni ni dubbatu. Bakka buufata filannoo kanaatti filattoonni abdii qabu. Filannoon ammaa kun hoggansa paartii tokko isa waggaa kurnaniif ture xumuruudhaaf isa jalqabaa ta'uu danda'a jedhanii amanu jedha gabaasni Heezer Mardook Finfinnee irraa qindeessite. Karaa biraatiin naannoowwan filannoon ittiin geggeeffamne keessaa tokko kan ta'e naannoo Tigraay keessa namootan jiran irraa yaada fudhachuudhaaf kan yaale gabaasaan VOA Mulugeetaa Asbahaa namoonni hedduun yaada kennuudhaaf akka fedhii hin qabne dubbate namootan inni haasofsiisuu danda'e keessaa namni obbo Afaworqi Nagaas jedhaman nuyi yeroo ammaa kan barbaannu filannoo hittuu hin ta'in haala sagalee rasaasaatiin ala ta'ee fi haala qilleensa bilisa ta'e argachuu itti dandeenyuudha jedhanii dubbataniiru. Itti gaafatamaa dhimma walqunnamtii sabaa paartii Areenaa Tigraay kan ta'an obbo Andoon Gabrasillaasee duraanuu yemmuu yeroon filannoo dheerate sana mootummaa tokkummaa hundeessuu wayya malee paartiin biyya bitaa jiru kophaa isaa filannoo qopheessuu akka hin qabne dubbannee turre jedhaniiru. Akkasumas hooggantoonni mormitootaa hedduun hidhamanii yemmuu jiran kanatti paartiin isaanii akka filannootti hirmaachuu hin barbaanne dubbatanii. Filannoo kana paartiin badhaadhinaa hoogganuun irran turre. Mootummaan waloo dhaabbatee jaarmiyaaleen walaba ta'anii erga ijaaramanii booda taasifamuutu irra ture jedhaniiru obbo Andoom Gabrasillaasee.